Areena.
Terrorismin tutkija Leena Malkki, mikä on ollut sulle mieleenpainuvin terrori-isku ja miksi?
Kyllä se varmaan mullekin on syyskuun 11. päivän iskut kuitenkin. Ne on muuttanut niin paljon sitä, mitä me ajatellaan terrorismista. Ja mä olin jo silloin, kun ne tapahtui, niin kiinnostunut terrorismista ja lukenut terrorismin tutkimusta. Ja se maailma, jossa mä sitä asiaa tarkastelin, niin muuttui kyllä siinä yhdessä yössä ihan kokonaan. Ei mun käsitykseni terrorismista, mutta muiden tapa katsoa terrorismia sitä kautta se maailma, missä mä näitä asioita itse pohdin ja tutkin.
Ja se tavallaan kyllä todella niin kuin muuttikin.
Kyllä.
Eli siitä on pitkälti varmaan syntynyt yhdellä tavalla meidän käsitys terrorismista. Ja siitä me puhutaan Kysy mitä vaan -ohjelmassa tänään. Eli me ei puhuta vaan VTC-iskuista, vaan terrorismista ylipäätään. Ja puhutaan siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan terrorismista ja kuka tai mikä sitä keskustelua ylipäätään määrittelee. Miten ihmisestä tulee terroristi ja kuinka huolestuneita meidän pitäisi terrorismista tällä hetkellä olla. Vieraana on siis terrorismin tutkija Leena Malkki, joka on varmaan monelle teistä ja ainakin itselleni ollut se asiantuntija ihminen usein, joka on pystynyt niin kuin rauhoittamaan myös sillä hetkellä, kun alkaa aika lailla näissä terrorismiasioissa pelottamaan. Mun nimi on Mira Selander. Lämpimästi kiitos hienoista kysymyksistä ja lämpimästi myös tervetuloa.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Jos mennään, Leena, saman tien takaisin tuohon 11.9.2001. Oliko se jotain siis, minkä sä jo niin kuin tiesit, että tällainen voi olla tapahtumassa?
No ei tietenkään sillä tavalla, että juuri näin.
Tiesin
ja mutta mä tiesin, mikä Al-Qaida on. Ja mä tiesin, mitä Al-Qaida oli aikaisemmin tehnyt. Ja mä tiesin, että Al-Qaida on tavoitellut isojen iskujen tekemistä. Tämän mä tiesin. Sitten mä olin myöskin perehtynyt sellaiseen keskusteluun, jota terrorismin tutkimuksessa käytiin 90-luvun aikana siitä, että terrorismin luonne on muuttumassa. Ja se oli erityisesti niin kuin ehkä Yhdysvaltain poliittisen keskustelun tutkimuksessakin käyntiin sysäämä keskustelu siitä, että kun 90-luvullakaan ne terrori-iskut ei enää näyttäneet olevan sellaisia kuin ennen, että uskonto oli useimmin motiivina, ne iskut näytti tulevan tuhoisammiksi ja ne ei välttämättä enää ollut niin selvästi jonkun selvästi järjestäytyneen ryhmän tekemiä, vaan enemmän joidenkin löyhien verkostojen tekemiä yhä kansainvälisempää. No ei siis terrorismi nyt niin ole niin kuin vanhasta uudeksi 90-luvulla muuttunut, että se oli enemmänkin semmoista kylmän sodan jälkeistä hapuilua. Ei ollut enää esimerkiksi Pohjois-Irlannissa IRA aktiivinen ja Lähi-idän konfliktikin oli siinä vaiheessa ehkä rauhoittumaan päin, että mitäs tässä nyt sitten on tapahtumassa ja mitkä on ne kylmän sodan jälkeisen maailman uhkakuvat. Mutta se oli mulla se niin kuin horisontti sitä kautta niin kuin olemassa, että se ei tuntunut niin kuin mahdottomalta.
Mutta mistä sä oot niin kuin innostunut? Mikä sut on terrorismin pariin saanut, kysyy Saana.
Tähän olisi hienoa, jos olisi joku tarina, joku käänteen tekevä kokemus tai jotain. Vastaus on kumminkin silleen arkinen, että mua on kiinnostanut aina se, miten eri tavalla eri ihmiset näkee tämän saman maailman ja miten se voi olla sitä kautta niin, ja myös ihan kokemusten kautta erilainen paikka eri ihmisille. Mä oon sitten erinäisten sattumusten kautta sitten törmännyt terrorismiin aiheena, joka on sitten kyllä sellaiselle, joka haluaa kehittää kykyään hahmottaa maailmaa toisenlaisten ihmisten silmin ja erilaisia niin kuin maailmankuvia ja ihmisen toiminnan motiiveja, niin ihan niin kuin mielenkiintoinen aihe tutkia. Koen tärkeänä sen, että sellaisia aiheita, jotka on jollain tavalla tabuja tai joista on vaikea puhua ja jotka herättää suuria tunteita, että niitäkin sitten tutkittaisiin silleen niin kuin mitä tahansa muuta aihetta. Niin kuin terrorismiakin voi tutkia ja osa sitä, minkä takia mä koen just tämän aiheen tutkimisen myös itselleni mielekkääksi.
Onko terrorismi tavallaan semmoinen asia, josta ajattelee tälleen niin kuin laajasti, että se oikeastaan niin kuin koskettaa melkein koko maailmaa?
Joo, se ei ole sellainen ilmiö, että se olisi niin kuin sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan tai tietynlaisiin yhteiskuntiin. Se on yksi väkivaltaisen toiminnan muoto. Sen tyyppisiä tekoja on tehty ihan kaikkialla maailmassa vaihtelevia määriä vaihtelevista syistä.
Koska se on alkanut?
No siinä on oikeastaan kolme vastausta. Yksi vastaus olisi se, että sitä on ollut suurin piirtein aina olemassa, niin kuin semmoisena väkivaltaisena toimintatapana. Raamatustakin löytyy semmoisia esimerkkejä. Sitten voi ajatella, että se on ollut olemassa siitä asti, kun terrorismisana on ollut olemassa. Ja terrorismisana on tullut semmoisen poliittisen kielen käyttöön Ranskan vallankumouksen jälkeen. Jokainen varmaan muistaa Ranskan vallankumouksesta giljotiinin, terrorin hallinnon, jolla vallankumousta pyrittiin tavallaan niin kuin vakaannuttamaan viemällä sinne giljotiinille tai muuten hankkiutumalla eron poliittisista vastustajista. Se oli se terrorin hallinto, josta se tuli itse asiassa valtiovallan toiminnasta. Siinä kohtaa tuli käyttöön se sana kritisoivassa mielessä kyllä melkein heti. Sitten kolmas vastaus on se, että mistä asti on ollut sen tyyppistä terrorismia, kun me nykyisin nähdään. Ja silloin yleensä ajatellaan, että semmoinen moderni terrorismi alkaa 1800-luvun lopulta, jolloin meillä alkaa olla semmoiset joukkotiedotusvälineet, että väkivaltaa voi käyttää viestintään tehokkaasti, mikä terrorismissa oikeastaan se perusidea on.
Eli väkivaltaa voi käyttää viestintään, joka tarkoittaa sitä, että voi tehdä jotain, joka herättää huomion ja joka sitä kautta herättää vaikka tiedotusvälineiden huomioon.
Kyllä. Eli se, mikä terrorismille toimintatapana on näin niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, miten se ajatellaan, niin se ei ole väkivaltaa väkivallan takia, vaan se on väkivaltaa, jonka avulla pyritään saamaan laajemman ihmisjoukon huomio ja muuttamaan tämän ihmisjoukon käyttäytymistä tai ajattelua ja asenteita tavalla, jonka ajatellaan, että auttaa jollain tavalla niiden omien tarkoitusperien toteutumista. Ja tämän tyyppinen toiminta tietysti toimii paljon paremmin silloin, kun on joukkotiedotusvälineet suhteellisen kehittyneet.
Ja tietysti tästä on, ja täällä on itse asiassa kuulijan kysymyskin tästä, että tietysti tänä varsinkin ISISin kohdalla on puhuttu paljon niin kuin myös sosiaalisen median vaikutuksesta ja internetin vaikutuksesta ylipäätään. Mutta herää sitten tietysti kysymys myös siitä, että toimiiko se myös niin kuin toiseen suuntaan. Että tavallaan niin kuin nyt ehkä sitä terrorismia on jopa helpompi NS levittää, koska on kaikkia eri kanavia ja kaikki, ketkä on katsonut Le Bureau'ta, niin on varmaan niin kuin seuranneet tätä puolta siinä kanssa. Mutta toisaalta niin meillähän on nyt ihan erilaiset mahdollisuudet myös päästä näiden terroristien jäljille.
Tämä on erittäin hyvä huomio ja meillä on joskus taipumus unohtaa tämä asia. Me ajatellaan jotenkin, että terrorismi on jollain tavalla tosi erityistä ja mystistä helposti ja jotenkin yhteiskunnasta irrallaan, mitä se ei todellakaan ole. Vaan aina se, että minkälaisia iskuja on tehty ja miten niistä on viestitty ja miten niitä iskuja tekevät liikkeet on hankkinut uusia jäseniä tai mihin ylipäänsä on iskenyt. On riippunut siitä, että minkälaiset niin kuin viestintämahdollisuudet on, minkälaiset liikkumismahdollisuudet on, miten ihmiset ylipäänsä niin kuin kommunikoi keskenään ja tietysti minkälaista ase- ja räjähdeteknologiaa sitten on ollut olemassa. Ja tähän on siis sosiaalinen media myös vaikuttanut ja se voi vaikuttaa, jos sitä irrallaan tarkastelee, niin just siltä, että nythän tässä on niin kuin terrorismille sellaiset mahdollisuudet, mitä koskaan ennen ei ole ollut, mikä on periaatteessa totta. Se ei ole mitenkään vähämerkityksellistä, että nykyisin pystyy kommunikoimaan ohi valtamedian tavallaan oma viestinsä sellaisena kuin haluaa ja pitkien välimatkojenkin päästä sitten niin kuin hankkia kannattajia ja olla suoraan vuorovaikutuksessa. Mutta sitten se toinen puoli on just se, että lähestulkoon mitä hyvänsä siinä maailmassa teet, niin siitä jää jonkinlainen jälki. Ja mä oon 70-80-luvulla terroritoiminnassa mukana olleita haastatellut ja he on todennut mulle, että ei he niin kuin nykymaailmassa enää pystyisi tekemään sitä, mitä silloin aikoinaan. Että ne kiinni jäämisen mahdollisuudet on niin valtavat myöskin sitten sen takia, että on olla riippuvaisia kännykästä ja sosiaalisen mediankin siihen maailmaan, niin kohdistetaan aika paljon valvontaa kuitenkin.
Niin nimenomaan mä mietin, että siellähän ihan siis, jos ajattelee, että siellähän on tiettyjä sanoja tai kuvia tai muita, mitä sä et voi laittaa, että varmaan joudutaan käyttää paljon salakieltä. Ja nämä isot tietysti Facebookit ja vastaavat Googlet ja muut, jotka kontrolloivat, mutta onko sitten koko ajan jotain uusia kanavia, mitä niin kuin terroristit tai terroristijärjestöt käyttää?
Joo, eikä pelkästään terroristijärjestöt, vaan rikolliset. On paljon muitakin toimintamuotoja, joissa ei haluta, että sitä viestintää seurataan. Ja siihen toki on niin kuin mahdollisuuksia. Ja se näkyy esimerkiksi tuossa jihadistisessa toiminnassa, niin silloin Syyrian ja Irakin konfliktin alkuvaiheessa, niin Facebookissa ja Twitterissä pystyy aika niin kuin vapaasti kommunikoimaan. Ja se on varmaan ollut yksi aika merkittävä syy, minkä takia loppujen lopuksi Euroopastakin niin paljon ihmisiä sinne lähti. Että ne sinne jo lähteneet. Laittoi Facebookiin ja Twitteriin kuvia ja viestiä sieltä, minkälaista siellä ja houkutteli muita sinne. No siihen tuli sitten loppu niin kuin, mutta sitä jatkoi kumminkin 2-3 vuotta. Ja sen jälkeen siirryttiin Telegramiin. Ja Telegramista on poistettu paljon kanavia, vaikka siellä edelleen on tällaista Sitten on useita pieniä tämmöisiä viestintäpalveluita, joita edelleen käytetään, ja niitä tulee koko ajan lisää, ja sitten on tietysti pimeä verkon puoli, mutta siinä on aina sitten sellainen puoli kumminkin, että jos joudutaan näille suljetumille alustoille siirtymään, niin silloin semmoinen kyky houkutella ihmisiä sen oman miljön ulkopuolelta, ja niin kuin mahdollisuus kenelle tahansa tavallaan törmätä siihen materiaaliin, niin pienenee sitten kuitenkin.
Niin, että sun pitää hakeutua ja löytää sitä, että sun pitää tietää,
miten tietää enemmän niin kuin, jo, että tietää, mihin hakeutua. Niin.
Joo. Siinä Depurossa, joka on mun niin kuin tietokanavani ollut tältä, ja mä tiedän Leena Malkki, että sä et mitenkään ole niin kuin fani sille, että viihteen keinoin käymme tätä asiaa.
Mulla on vieläkin tuo sarja katsomatta, on pakko tunnustaa.
Okei, eli mä sanon vaan sen, ja kuulijat, jotka on seurannut, niin siinä oli myös nimenomaan tällaisia, että laitettiin jonkun lemmikki eläinsivuston kautta niin kuin viestejä sit ja niin edespäin, mutta ei mennä siihen sen enempää. Juri kysyy täällä, että onko terrorismi aina väkivaltaista tai kohdistuuko se ihmisiin?
Tutkimuksen näkökulmasta joo. Siihen toimintatapaan liittyy se, että käytetään väkivaltaa tai ainakin sillä uhataan. Eli periaatteessa sieppauksen tekeminen on myös terrorismia, vaikka sitä henkilöä, joka siepattaisi, ei varsinaisesti vahingoitettaisi. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että sen ei tarvitse kohdistua kumminkaan ihmisiin sen väkivallan, vaan että väkivaltaa on myös aineelliseen omaisuuteen kohdistettu toiminta. Tai sitä voi olla, jos siinä on semmoinen logiikka ja ajatellaan, että ei siinä silloin mistään pelkästä yhdestä polttopullosta välttämättä ole kysymys. Tässä on vähän niin kuin tutkijoillakin erilaista näkemystä, niin kuin, että tavallaan, että mistä se terrorismi alkaa siinä, mut periaatteessa ei tarvii olla ihmisiin kohdistuvaa. Että olennaisempaa sen määritelmän kannalta on, että siinä toteutuu se tarkoitus ja että siinä on aineelliseen omaisuuteen tai ihmisiin kohdistuvaa niin kuin väkivaltaa tai sen uhkaa kumminkin olemassa.
Mutta viesti lähetetään.
Viesti on se pääasia.
Viesti on se pääasia.
Ei tuhoaminen.
Eli se leviää jollain tavalla, että on joku päämäärä.
Ja se päämäärä on poliittinen tai uskonnollinen vielä, ettei semmoinen niin kuin henkilökohtaisen edun tavoittelu ei voi olla tutkimuksen näkökulmasta terrorismia.
Ja uskonnollinen tai poliittinen, onko ne erillään? Onko ne loppujen lopuksi eri asia?
No silloin 90-luvulla vielä, kun mä oon terrorismitutkimusta aloittanut, niin silloin puhuttiin nimenomaan, että terrorismi on poliittisesti motivoitunutta toimintaa. Mutta nyt niin kuin erityisesti tuommoisten Al-Qaida ja ISISin kaltaisten jihadistisen järjestöjen terrorismin käytön yleistymisen myötä, niin siihen on lisätty se uskonnollinen. Yleensä kyllä niillä uskonnollisilla liikkeillä on ihan yhtä lailla myös poliittisia tavoitteita ja ne usein kietoutuukin paljon yhteen. Eli siinä mielessä on pikkasen ehkä osittain turha lisäys niin kuin kriteerinä sinänsä, että kyllä siinä yleensä sit on myös poliittisia tavoitteita mukana.
No tietysti tämä on iso kysymys, kuka sen määrittelee, että mikä on terrorismi, eli sehän on sun kirjassasi myös iso teema. Janne on kirjoittanut täällä, että hänelle tulee terrorismista aina ensimmäisenä mieleen PLO, eli palestinalaisten vapautusjärjestön johtohahmon Yasser Arafatin käyttämä huivi, jota kutsuttiin ihan avoimesti terroristihuiviksi. Kun taas Eugen Schaumanin tekemään kenraalikuvernööri Bobrikovin murhaa ei kutsuta terroristiteoksi, vaikka siitä ilmeisesti oli kuitenkin kysymys. Mitä tutkija tähän vastaa?
No tähän asti me ollaan puhuttu nyt siitä, että mitä terrorismi on tutkimuksen näkökulmasta. Ja tutkimuksessahan meillä on sellainen ajatus, että kun jotain ilmiötä tutkitaan, niin se pitäisi pystyä määrittelemään puolueettomasti. Eli tutkijalle terrorismi on kaikki sellainen toiminta, joka on niin kuin toimintatavaltaan sitä, mikä niin kuin, mitä tässä nyt on puhuttukin, että miten se määritellään. Mutta sitten on kokonaan toinen areena se, että miten julkisessa keskustelussa käytetään sitä käsitettä. Ja se on itse asiassa yksi terrorismin tutkimuksen tutkimuskohteitakin.
Että miten käytetään,
julkisessa keskustelussa terrorismia. Ja sekin on aikojen myötä muuttunut, mutta nykyisin miten sitä käytetään, niin on tosiaan sillä tavalla, että pitkään on ajateltu, että Bobrikovin murha ei ole terroriteko, koska se oli isänmaallinen teko. Tavallaan, että se ei ole terrorismia sen takia, että sen tarkoitusperät oli ymmärrettäviä. Siinä oikeastaan on jo yksi vinkki siihen, että mikä ohjaa sitä terrorismikäsitteen käyttöä, on se, että me yleensä käytetään sitä vain ja ainoastaan sellaisesta toiminnasta, joka me tuomitaan. Ja me oikeastaan käytetäänkin sitä usein tuomitsemiseen, ei niinkään teon kuvailuun. Toinen sen terroristi on toisen vapaustaistelijan viittaa justiinsa tähän. Nykyisin me ollaan ehkä avoimia jo sellaisella ajatuksella, että Bobrikovin murha voi olla yhtäaikaisesti terroriteko, että isänmaallinen teko. Että se on terroriteko toimintatapansa puolesta, mutta sitten tavoitteensa puolesta niin kuin jollain tavalla ehkä niin kuin ymmärrettävä ja isänmaallinen. Ja sitten se, jos tulee terrorismista mieleen PLO ja ja Yasser Arafat ja huivit, niin ei ole sinänsä mikään ihme. Mä oletan, että tämä henkilö on mahdollisesti saattanut olla silloin siinä iässä, että on katsellut televisiota. Ja semmoinen 60-70-luvun taitteen terrorismikuva olikin aika paljon palestiinalaisjärjestöjen värittämä. Euroopassa siis silloin koettiin myöskin, että elettiin terrorismin aikakautta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta siis. Ja silloin semmoisen modernin terrorismin aikakauden tuntemuksen tuotti yhtenä osana oli just tämä palestiinalaisjärjestöjen Lähi-idän ja Euroopan välillä tehdyt lentokonekaappaukset, joista sitten tuli paljon niin kuin myöskin TV-aineistoa, jossa näkyi niitä huiveja ja saattoi Yasser Arafatkin olla aika usein silloin televisiossa. Ja Yasser Arafat muuten nyt, kun tuli puheen, niin aika hyvä esimerkki siitä, että kerran terroristi ei ole aina terroristi. Arafatilla on ollut muitakin rooleja sen jälkeen ja oikeastaan ne lentokonekaappaukset on myös esimerkki siitä, että joskus terrorismilla voi saada jotain aikaiseksi, vaikka aika harvoin, sillä ennen niitä lentokonekaappauksia niin palestiinalaisten kysymys ei oikeastaan ollut sillä tavalla kansainvälisesti tunnettu ja esillä. Ja sitten niiden lentokonekaappausten jälkeen ei hirveän kauan aikaa mennä, kun Yasser Arafat oli sitten YK:ssa yleiskokouksessa puhumassa.
Olen myös sitä ikäluokkaa, että olen näitä televisiossa katsonut, mutta tämä huivi oli kokonaan unohtunut. Ja se, en tiedä, onko se enää, mutta sehän oli semmoinen sitä myytiin tyyli jossain niin kuin Intian basarissa tai jossain, mistä se piti niin kuin hommata. Ja tavallaan se kuitenkin niin kuin vietiin sille niin kuin terrorismista pois, eli se oli ihan vaan tämmöistä niin kuin kapinaa tyhmiä vanhempia kohtaan tai yhteiskuntaa kohtaan niin kuin jollain tavalla.
Se vähän tämmöinen Che Guevara-teepaidan tyyppinen juttu. Kyllä niitä vieläkin saa.
Aivan varmasti, mutta ei ehkä Intian basarista. Tietysti voi tilata varmaan tuolta internetsistä, voisin kuvitella.
Joo, en ole viime aikoina etsinyt.
Näin just. Mutta kun sä sanoit, että palestinalaisten keissi oli yksi semmoinen, että terrorismilla voi saada myös niin aikaan, koska täällä itse asiassa Anu on kysynyt, että pystyykö terrorismin kautta, niin kuin, voiko terrorismi olla myös positiivista? Että voiko sillä niin kuin oikeasti tehdä sellaisia tekoja, millä voidaan vaikuttaa, vai onko se hälinää ja negatiivisuutta ja pelkoa ja tällaista aina?
No jos purkaa tämän ensin kysymykseksi, saavuttaako terrorismilla tavoitteita, niin siihen semmoinen lyhyt vastaus on, että terrorismilla voi saavuttaa jotain niin kuin tavallaan välitavoitteita. Se on tehokkainta huomion saamisessa ja joskus sillä voi jotain myönnytyksiä saada, niin kuin vankien vapautusta ja lunnasrahoja ja tämän tyyppisiä. Mutta harvemmin kuitenkaan terrorismi on siinä tehokasta, että sen toiminnan lopullinen päämäärä, eli esimerkiksi jonkun alueen itsenäisyys tai vallankumous saataisiin pelkästään terrorismin keinoin aikaiseksi. Ne harvat tapaukset, joissa ehkä näin on tapahtunut, niin oikeastaan sitten vähän sellainenkin kysymys, että onko se tapahtunut sen terrorismin ansiosta vai siitä huolimatta. Ja sitten se, että saako terrorismilla jotain hyvää aikaa, niin riippuu oikeastaan siitä, että pitääkö niitä tavoitteita hyvinä. Että jos sitä pitää hyvänä, että joku asia saa huomiota ja on valmis hyväksymään ne keinot, joita käytetään, niin silloin sitä periaatteessa voi pitää hyvänä, mutta se on niin ihmisestä kiinni ja ihmisen omista niin kuin moraalisista ja eettisistä pohdinnoista ja poliittisista näkemyksistä, että pitääkö sitä sitten hyvänä vai huonona asiana.
Tämä tämmöinen niin kuin vaikka Etan toiminta, joka on ollut nyt vahvasti esillä itse asiassa. Taas käytän populaarikulttuurista, otan esimerkin, eli on tämä Äidinmaa teos ja sitten mistä tehtiin televisiosarja, niin se on itse asiassa ollut niin vaikuttava teos Espanjassa, että ensimmäistä kertaa on niin kuin puhuttu julkisesti, on pyydetty saman studioon puhumaan näitä terrorismin uhreja ja terroristi mun mielestä itse kanssa, kun se Patria tuli siellä. Eli tavallaan se haava on niin syvä ja niin kipeä, että siitä ei oikeastaan voitu niin kuin julkisesti puhua. Mutta että onko Etan toiminta esimerkiksi tai Iran toiminta tai nämä, onko nämä jollain tavalla myös sellaisia, että niitä niin kuin pidetään enemmän vaikka hyväksyttävämpinä?
Joo, ehkä semmoisen yleistyksen voi tehdä. Tämä keskimäärin semmoisella terrorismilla on ollut enemmän ymmärtäjiä, jotka on liittynyt johonkin tietyn maa-alueen hallinnasta käytyyn kiistelyyn, eli usein just itsenäisyysliikkeisiin ja nationalistisiin liikkeisiin. Pohjois-Irlannin ja Baskimaan kysymykset on itse asiassa hyvä esimerkki siitä. Jos taas niin kuin vertailukohtaa jotkut niin kuin vallankumoukselliset vasemmistojärjestöt tai äärioikeisto, niin niillä on yleensä ollut vähemmän kannatusta. Semmoinen asia, mikä näkyy noissa Pohjois-Irlannin ja Espanjan kohdalla hyvin, mikä meiltä välillä vähän tuppaa unohtuu, kun me keskustellaan vähän niin kuin semmoisesta erillisterrorismista. Semmoisena niin kuin irrallisena ilmiönä on, että ne on, usein se terrorismi on kumminkin niin kuin kiinteä osa niin kuin laajempia yhteiskunnallisia kehityksiä ja konflikteja ja vastakkainasetteluja, joita niin kuin siinä maassa on ja jotka on osa sitä kansallista historiaa. Hyvä huomio, että esimerkiksi Espanjan kohdalla niin se Baskimaan kysymykseen liittyvä historia on tosi herkkää historiaa monellakin tavalla ja vaikeasti käsiteltävää, ja siihen ei liity pelkästään se, että mitä ETA on tehnyt, vaan sitten siihen liittyy monenlaiset asiat siitä, että mitä muut ihmiset on Baskimaassa tehnyt ja mitä he on kokenut ja minkälaista kärsimystä siellä on ollut ja myös mitä turvallisuusviranomaiset on tehnyt ETAn vastaisessa toiminnassa, kun sekään ei ole ihan päivänvaloa kestänyt eikä siitäkään ole ilman oikeustoimia selvitty ja tuomioita. Et näissä on paljon sellaista niin kuin vaikeasti käsiteltävää. Ranskalla on oma asiansa sitä Algerian sodan kohdalla, joka on myöskin sellainen, mitä on ihan vasta viime vuosina pystytty käsittelemään. Siinä on toki kyse paljon laajemmasta konfliktista, mutta siihenkin on liittynyt sitten semmoista niin kuin terroritoimintaa paitsi Algeriassa, niin myös sitten Ranskan maaperällä. Ei pelkästään niin kuin algerialaisten, jotka on itsenäisyyttä ajanut, vaan Ranskan puolella ehkä nimenomaan niitä, jotka vastusti sitä, että Algeriasta päästettäisiin irti. Italiassa 60-, 70-, 80-luvulla oli paljon äärioikeisto- ja äärivasemmistoterrorismia. Itse asiassa Italia on niitä maita siltä aikakaudelta, jossa eniten on terrorismia ollut. Italiassa puhutaan niistä vuosista lyijyvuosina. Länsi-Saksassa tai Saksassa siitä vallankumouksellisen vasemmistoterrorismin huippukaudesta käytetään termiä Saksan syksy. Niin tämä kaikki niin kuin indikoi sitä, että nämä on ollut tärkeitä kansallisia kysymyksiä ja vaikeita asioita myöskin kansallisen historian ja sen käsittelyn näkökulmasta.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Ja tänään Kysy mitä vaan haluaa tietää mahdollisimman paljon terrorismista. Haastateltavana on terrorismin tutkija Leena Malkki, joka on kirjoittanut aiheesta vastikään tietokirjan. Sä Leena kerrot kirjassa siitä, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertää meemejä, jossa valkoinen mies on yhtä kuin asemies, musta mies on yhtä kuin jengiläinen ja arabimies on yhtä kuin terroristi. Mistä nämä mielikuvat meille tulee ja onko nämä niinku sellaisia, että tätä kautta meille jää jotain muita terrorismin niinku muotoja ehkä huomioimatta?
Joo, terrorismi sanassa julkisessa keskustelussa on semmoinen ominaispiirre ollut oikeastaan ainakin koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan, että se tahtoo takertua aina niihin terrorismin muotoihin, joista nyt eniten puhutaan ja koetaan suurimmaksi uhkaksi länsimaassa. Tällä hetkellä se on jihadistinen terrorismi. Ja sitä kautta herkimmin terroristiksi nähty henkilötyyppi on muslimi. Siitä on erilaisiakin tutkimuksia, että länsimaissa, niin jos teon tekee muslimi tai muslimiksi oletettu henkilö, niin sitä kutsutaan herkemmin terrorismiksi, riippumatta siitä, mitä itse asiassa on tapahtunut. Eli jos joku valkoihainen tekisi vastaavan teon, niin sitä ei yhtä todennäköisesti kutsuttaisi terrorismiksi, eikä se myöskään saisi yhtä paljon mediahuomiota. Ja sitten siihen, minkä takia tummaihoiset ihmiset on jengiläisiä, niin liittyy sitten oma kuvastonsa siitä, että minkälaisia oletuksia tehdään niin kuin tietyn tyyppisestä rikollisuudesta ja tummaihoisista nuorista miehistä varsinkin ja ehkä erityisesti nimenomaan Yhdysvalloissa.
Las Vegasissa sattui 3 vuotta sitten ampumavälikohtaus. Pidettiinkö sitä alun perin terrori-iskuna? Ja jos ei sitä pidetty, niin miksi ei?
Sitä epäiltiin alustasti, että siinä voisi ehkä olla terrori-iskusta kysymys, mutta mun muistikuvien mukaan melkein saman tien alkoi riitely siitä, että onko se terrorismia vai ei. Se oikeastaan, minkä takia sitten riideltiin, niin paljastaa aika paljon siitä, mitä me terrorismista ajatellaan. Se, minkä takia sitä ei kutsuta terrorismiksi, niin itsestään selvästi oli se, että tekijäksi osoittautui vanhempi valkoihoinen mieshenkilö, jolla ei vaikuttanut vielä olevan mihinkään poliittisiin liikkeisiin mitään erityisiä kitköksiä. Sitten melkein saman tien myöskin aktivoitu toinen niin kuin keskustelu siitä, että no niin, nyt kun siellä on joku valkoihoinen liikkeellä, niin heti se nyt ei olekaan sitten terrorismia. Ja siitä niin leimahti juurikin tämä kysymys, että onko ne vaan muslimit, jotka tekee terroritekoja, että no entäs jos se onkin joku valkoihoinen, niin eikö se sitten mukaan ole terrorismia. Ja tästä tuli oikeastaan se niin kuin suurin kiista. Ja se on pohjimmiltaan ehkä semmoinen kysymys, että kenen väkivalta on tuomittavaa ja miten eri ihmisten väkivaltaa tulkitaan. Kun tähän liittyy usein vielä sellainen, että silloin jos on valkoihoinen henkilö, joka sen tekee, niin se selitysmalli tavallaan, että mistä tässä on kysymys, lähtee helposti viettämään siihen, että pohditaan, että onko tällä henkilöllä ollut jotain vaikeuksia omassa elämässään tai jotain mielenterveyshaasteita. Lähestytään semmoisella niin kuin yksittäinen häiriintynyt ongelmainen ihminen kannalta. Kun taas jos on joku muslimiksi oletettu, niin sitten lähtee sellainen niin kuin keskustelu uskonnosta ja siitä laajemmasta kulttuurista ja yhteisöstä, jota pidetään niin kuin tietyllä tavalla syypäänä siihen, millä tavalla sen ryhmän edustajat sitten käyttäytyy. Tutkijan näkökulmastaan sinänsä, että onko siinä terrorismista kyse vai ei, niin sillä kuka sen tekee ei ole itsessään tuon taivaallista väliä. Se olennainen on se, että mitä tämä henkilö sillä tavoitteli, mikä se motiivi on siinä. Ja tämän Las Vegasin ampujan kohdalla ei ole poliisitutkinnoissakaan löytynyt mitään viitettä siitä, että sillä olisi ollut jonkinlainen poliittinen motiivi, joten se ei niin kuin ole siinä mielessä terrorismia. Ja vastaavia on lukemattomia esimerkkejä siitä kyllä, että miten ne niin kuin tavallaan selitysmallit ja ratkaisumallitkin, mitä ehdotetaan, niin riippuu siitä, kuka sen teon on tehnyt.
Ja sitähän me alun perin just puhuttiin, että kuka sen loppujen lopuksi määrittelee, niin, onko terrorismia tai ei. Kuka sen päätöksen tekee vaikka tällaisessa tilanteessa?
No sitä ei oikeastaan päätä kukaan. Tai sanotaan, että sen päättää se, joka onnistuu siinä määrittelykiistassa jäämään niskan päälle. Ja aina ei käy välttämättä sillä tavalla, että siitä syntyisikään mitään yksimielisyyttä. Määrittely valtaa yhdenlaista vallankäyttöä ja siinä kiistellään sitten siitä, että millä tavalla me tulkitaan tätä maailmaa ja mitä me pidetään hyväksyttävänä ja miten asioita pitäisi ratkoa. Että terrorismisanan käyttämiseen liittyy usein myös semmoinen kiistely, että jos näin on nyt käynyt, niin mitä meidän pitäisi sen pohjalta tehdä. Ja silloin kun terrorismisanaa käytetään, niin se aika usein kulkee yhdessä sen kanssa, että peräänkuulutetaan niin kuin vahvempia turvatoimia ja tiukempia lakeja. Tämmöistä perinteistä law and order-tyyppistä lähestymistapaa, kun taas sellaiselle keskustelulle, joka kaihtaa ehkä sitä terrorismitermiä tai suhtautuu siihen jollain tavalla ainakin varovaisemmin, niin leimaa enemmän sellainen ajatus, että tässä olisi ehkä niin kuin pehmeät keinot tehokkaampia, että pitäisi pohtia, että minkä takia tämmöinen toiminta vetää ihmisiä puoleensa ja pohtii vaikka nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja osallisuuden kokemusta. Ja semmoisten niin kuin tavallaan sosiaalipoliittisten ja laajempien yhteiskunnallisten kysymysten pohdinnan yhteydessä, niin se terrorismiksi kutsuminen ei välttämättä ole niin kovin tehokasta retoriikkaa, vaan enemmän voi olla hyödyllistä painottaa sen toiminnan yhteyksiä niin kuin semmoiseen, sanoisiko, yleisinhimillisiin ongelmiin ja laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Et siinä ei väännetä vaan siitä, että mitä meidän pitäisi tulkita, vaan mitä meidän pitäisi tehdä myöskin. Vielä se täytyy sanoa, että on yksi tapa tai yksi merkitys, missä mielessä joku päättää, onko joku terrorismia vai ei. Ja se on oikeudellinen näkökulma tähän, mistä nyt ei ole vielä puhuttukaan. Eli meillä on siis myöskin lainsäädännössä semmoinen termi kuin terrorismi tai terroristinen tarkoitus Suomen rikoslaissa ja kaikissa EU-maissa ja monissa muissakin maissa on jonkinlainen terrorismin määritelmä. Ja silloin, kun esimerkiksi poliisi sanoo, että se tutkii jotain tekoa terroristisessa tarkoituksessa tehtynä rikoksena, niin silloin poliisi epäilee, että silloin sellainen tarkoitus ollut sillä teolla, mitä laissa terrorismiksi kutsutaan. Ja sitten kun joku tuomitaan terrorismirikoksesta, niin silloin oikeusistuin on päättänyt, että tässä toteutuu se lainsäädännössä oleva määritelmä terrorismille. Nyt kun vuoden 2001 jälkeen terrorismin torjunnan keinovalikoima ja terrorismin torjunnan laajuus yleensä on kasvanut länsimaissa varsinkin, ja myös terrorismin torjunnan nimissä tehtävä kansainvälinen yhteistyö. Niin se, jos joku asia tulee tarkastelluksi terrorismina, niin sillä on aika isoja kerrannaisvaikutuksia siihen, minkälaisia keinoja voi käyttää sen toiminnan seuraamiseen, minkälainen toiminta ylipäänsä on tuomittavaa, koska terrorismiin liittyen on myöskin rikoksia, monet sellaiset välilliset teonmuodot, jotka ei muiden rikosten kohdalla ole. Niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin tukitoiminta on paljon laajemmin. Kriminalisoitu. Ei tarvitse tehdä iskua, vaan riittää, että yllyttää niihin. No se on monissa rikoksissa kyse, sekin kriminalisoitu. Mutta terrorismin rahoittamisessa avustaminen, monen tyyppinen terroritoiminnan edistäminen, siihen kouluttaminen ja kouluttautuminen ja kaikki tämmöinen, ne on kriminalisoitu. Ja sitä kautta myös tiedustelupalveluilla on valtuudet seurata sellaista toimintaa. Kyllä siinä niin kuin, jos jotain toimintaa aletaan terrorismina kohdella, niin ne seurantakeinot ja mahdolliset oikeudelliset seuraamukset on niin kuin aika huomattavasti isompia. Sitten koska näin on, niin sitten se tietyllä tavalla luo myöskin insentiivin kutsua jotakin tahoa terroristiksi tai nähdä joku toiminta terrorismina. Ja siitä on kannettukin huolta, että millä tavalla tämä laajentuva terrorismilainsäädäntö ja terrorismin torjunta niin näyttäytyy silloin, jos sitä koko niin kuin patteristoa ei käytäkään semmoinen niin kuin liberaalidemokratia, vaan siellä on tavallaan johdossa sellaisia ihmisiä, jotka ei kaihda niin paljon myöskin semmoisten niin kuin normien vastaista käyttöä ja ihan syystäkin. Se on näkyy jo siinä, että monet ei-demokraattiset valtiot kutsuu sisäisiä vihollisiaan terroristeiksi ja sillä tavalla oikeuttaa sitä sisäisiin vastustajiin käytettävää niin kuin pakkokeinoja ja väkivaltaa ja toisaalta sitten sitä kautta myöskin ehkä esittää itsensä myöskin osana kansainvälistä terrorismin vastaista toimintaa, että he kantaa oma vastuunsa siellä omalla tontillaan. Uiguurit Kiinassa, Venäjällä Tsetsenian sota 2001 jälkeen on varmaan niin kuin tunnetuimpia esimerkkejä.
Terrorismihan on tosi pelottava. Kaikki varmasti toivoo, että on mahdollisimman paljon niin kuin suojauksia sitä vastaan, mutta se on myös asia, millä varmaan on aika helppo niin kuin pelotella. Kun luki sitä sun kirjaa, niin helposti tulee myös jotenkin niin kuin sellainen ajatus, että se on aina ulkoa tuleva uhka, ihan kuin sitä ei olisi meissä. Miksi me ajatellaan näin?
Joo, terrorismiin liittyvät merkitykset on tavallaan sellaisia, että kun jotakin kutsutaan terrorismiksi, niin se toiseutetaan niin sanotusti. Eli ajatellaan, että se on sitä, mitä muut tekee. Että ne, ketkä on osa meitä, niin ne ei tee terrorismia. Sitä käsitellään sitten jollain muulla tavalla. Meidän suomalaisten suosikkikeinot on yksittäistapaus ja kännissä ja läpällä, jos joku suomalainen tekee jotain väkivaltaa. Ja eihän kaikki väkivalta todellakaan olekaan semmoista, mitä tutkija terrorismin ajattelee. Mutta meillä on erilaisia tapoja käsitellä sitä. Ja terrorismi on semmoinen just, johon niin kuuluu se, että se niin kuin tungetaan tai poistetaan siitä niin kuin normaalin alueelta siksi, mitä muut tekee. Onko se sitten niin kuin totta tavallaan, että vaan muut tekee sellaisia niin kuin terrori-iskuja toimintatavaltaan, niin se harvemmin on ihan totta. Totta kuitenkaan silleen, että meillä on niin kuin Suomessakin semmoisia tekoja, että tutkija niitä ihan terrorismina voisi pitää ja joita on tekijä itsekin kutsunut terrorismiksi itse asiassa.
Kuten esimerkiksi
Jokelan kouluampuminen on sellainen, joka tekijä itse näki terrorismina ja esitti sille oman poliittisen motiivinsa, mitä silloin aika vahvasti heti tuoreeltaan ja sen jälkeenkin on valittu, että sitä ei huomioida. Mikä onkin kyllä yksi sellainen ehkä tavallaan terrorismin seurausten ja mediauutisoinnin tutkimuksen kannat ihan viisaskin ajatus, että ei anneta kovin paljon tilaa sille, mitä se tekijä tarkoitti ja sille niin kuin tekijän ajatusmaailmalle ja henkilöhistorialle. Mutta että sitten meillä on niin kuin Myyrmannin pommi-isku 2002. Me ei tiedetä, minkä takia se tehtiin, mutta se me aika varmasti tiedetään, että se kyllä räjähti ihan se pommi siellä, missä piti. Niin siitäkin olisi voitu käydä enemmän keskustelua ja se ei olisi pystytty niin kuin tavallaan rakentamaan semmoinen tarina, että se on terrorismi, jos olisi haluttu. Sitten eläinoikeusliikkeen 90-luvulla tekemät turkistarha-iskut, niitä kutsuttiin mediassa ja yleisesti terrorismina silloin.
Niin aluksi.
Aluksi, mutta sitten sen jälkeen oli kettutyttö ja vähän myöhemmin, kun kävi ilmi, että siellä oli tai kasvoiksi muodostui nuoria naisia, niin sitten vaihtui tavallaan se tuomitsemisen ja dissaamisen tapa siinä kohtaa. Mutta meillä on aika vahva itse ymmärrys Suomessa ollut, että Suomessa ei ole terrorismia. Ja sitten jos täällä tapahtuu jotain, niin se ei ole terrorismia sen takia, että se tapahtuu Suomessa. Ja jos täällä tapahtuisi jotain terrorismia, niin se olisi sitä niin sanottua kansainvälistä terrorismia. Eli se olisi joku kansainvälinen terroriliike, joka tekisi täällä teon. Tai sitten nyt myöhemmin niin kuin semmoinen jihadistinen terroriteko, millaiseksi sitten toi Turun puukotusten tekijä sen halusi sen oman tekonsa tulla ymmärrettävän. Mutta me myöskin sitten unohdetaan, että me ehkä ajatellaan, että Suomessa ei ole väkivaltaisia iskuja juuri tapahtunut muuta kuin se Turun puukotukset. Ja sitten siinä tavallaan nuo kouluampumisetkin melkein unohtuu, kun niitä pidetään niin eri asiana. Nämä on just sellaisia tutkijan kannaltakin aika kiehtovia juttuja, että toki näissä teoissa on niin kuin paljonkin eriäväisyyksiä taustojensa suhteen, mutta sitten ei välttämättä aina mene ihan niiden taustojen ja niistä tiedetyn tiedon perusteella, että miten niitä sitten tarkastellaan julkisuudessa ja minkälaisen merkityksen ne saa ja aseman semmoisessa kansallisessa itseymmärryksessä.
Turun puukotus, jossa siis oli aika nopeastikin radikalisoitunut henkilö, joka tämän teki, josta me on puhuttu ihan siis terrori-iskuna. Ottiko joku järjestö sen omiin nimiinsä?
Ei ottanut.
Vaikka aika hanakasti ottaa näitä näitä iskuja kyllä omiin nimiinsä, eikö ota?
Joo, ISIS on ottanut nimiinsä, vaikka ei ole varsinaisesti ollut mitenkään toteuttamassa niitä, niin myös, mutta Turun puukotusta ei ottanut.
Miksi nämä on niin innokkaita ottamaan niin kuin erilaisia iskuja? Heti ilmoittautuu joku järjestö, vaikka joo, mitään tekemistä.
Paljon iskujahan menee niin, että kukaan ei ota vastuuta niistä. Ja ennen muinoissa oli ehkä enemmän tapanakin, että ilmoitetaan, kuka on sen iskun tehnyt, niin sitten pääsee sen viestin lähettämään. Nykyisin ehkä useammin ajatellaan, että se viesti sisältyy riittävästi jo siihen tekoon. Mutta siis esimerkiksi on sitten ottanut niminsä myös iskuja, että se ei ole itse toteuttanut. Tämä johtuu osittain siitä, että ISISin ajatuskin on ollut nimenomaan, että kannustetaan ihmisiä tekemään omin päin iskuja ilman, että odotetaan, että ISIS jotain järjestäisi tai että heihin ottaisi mitään yhteyttä. Ja se, että ne otetaan omiin nimiin, niin sit sillä tavalla niin kuin näyttäydytään voimakkaampina ja ajatellaan, että se on ehkä niin kuin tulostakin siitä, mitä on pyritty kannustamaan. Mitkä iskut sitten ISIS ottaa nimiinsä, niin siitä on ollut paljonkin spekulaatiota tutkijoiden kesken. Yksi teoria on ollut, että ISIS ei yhtä hanakasti ota Euroopassa tapahtuneita iskuja nimiinsä, jos se tekijä jää henkiin. Varsinkaan sellaisessa tilanteessa se tekijä on vielä karkuteilla. Sen lisäksi vaikuttaa siltä, että siinä täytyy olla myöskin jotain sellaista harkintaa, että mitkä on sen tyyppisiä iskuja, että niistä kannattaa ottaa kunnia. Toi Turun puukotus nyt ei selvästikään ole ollut ihan niin hienon ja onnistuneen oloinen teko.
Vaikka tekijä oli ilmeisesti toivonut, eli hän oli näitä ISISin.
Joo, oli ja oli jättänyt ilmeisesti aika sekavat manifestit saataville Telegram-kanaville, mutta se ei ole jäänyt siellä huomaamatta, koska siitä on ISISin omassa sanomalehdessä tai tiedotuslehtisessä kyllä niin kuin uutisoitu, mutta vaan tapahtuneena asiana, eikä siinä mielessä, että siitä olisi vastuu otettu.
No tämä Turun puukotus on siis esimerkki nyt tästä, että sitä pidettiin niin kuin terroritekona ja sitten vaikka tätä Jokelaa ja Myyrmania ei. Ja sä itse tässä sanoit, Leena, että tavallaan on ihan hyväkin, ettei puhuta automaattisesti vaikka terrorismista. Mihin se liittyy? Liittyykö se siihen, että meillä ei tule semmoista pelkoa? Tai
tässä on joo, parikin eri näkökulmaa. Siinä, että asioita ei jäsennetä sen terrorismikäsitteen kautta, on mun nähdäkseni sellainen etu, että silloin tapahtunutta on yleensä helpompi käsitellä sen tavallaan siinä luonnollisessa yhteiskunnallisessa yhteydessään. Eli kun se terrorismisana on vähän semmoinen, että se repii sen tapahtuman irti juuristaan ja vaikeuttaa sitä keskustelua sen tapahtuneen taustoista, niin on usein helpompaa käydä se keskustelu, jos ajatellaan, että on tapahtunut pommi-isku tai puukotus tai ampumavälikohtaus. Ja puhutaan siinä niin kuin omana tapahtuneen ja mietitään, mihin kokonaisuuksiin se tavallaan liittyy. Kun ne terroriteot, jotka tehdään niin kuin, tai siis tutkijan näkökulmassa semmoiset, mitkä on niin kuin terrorismia toimintatapana, niin niillä ei välttämättä ole kauhean paljon yhteistä keskenään. Tämä, meillä olisi mitään hyötyä oikeastaan siitä, että me laitettaisiin yhteiskunnallisessa keskustelussa niin kuin kouluampumiset ja kettutarhaiskut ja Turun puukotus samaan koriin. Niin se ei välttämättä niiden ilmiön taustoja koskevaa ymmärrystä ihan hirveän paljon lisää. Kun me tiedetään tutkimuksen pohjalta se, että terrorismille on kyllä löydettävissä yhteiskunnallisia syitä, mutta ne ei ole aina samoja, vaan ne on niin kuin eri terrorismitapauksissa erilaisia.
Mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen on tavallaan niitä asioita, mitä on tutkittu myös terrorismissa 70-luvulta lähtien. Eli
oikeastaan se, että minkä takia ihmiset lähtee tekemään terroritekoja, niin siihen monesti niin kuin haetaan jotain tosi erityistä vastausta, kun ne on harvinaisia tapahtumia ja äärimmäisen oloisia tekoja. Mutta tutkimuksen pohjalta me tiedetään, että itse asiassa ne syyt, minkä takia terroritoimintaan lähdetään, on itse asiassa todella tavallisia. Ihan samantyyppisiä, mitkä saa lähtemään mukaan ja kiinnostumaan erilaisista muistakin asioista. Sitä, että niin kuin kokee yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisuuksia. On elämässä ehkä semmoista tilaa jollekin uudelle. Etsii omalle elämälleen merkitystä, löytää ryhmän, johon kokee kuuluvansa ja kaipaakin ehkä semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä. Sen toimintaan osallistumisen mukana tuleva status saattaa palkita ja tämän tyyppisiä. Että sieltä ei oikeastaan löydy mitään semmoista, että voisi sanoa, että tämä on juuri tyypillistä nimenomaan vain terroritoiminnalle, vaan se niin kuin yhdistelmä asioita vaihtelee ihmisten välillä ja ne on hyvin arkisia asioita monin tavoin. mielenterveysongelmat usein otetaan esille, kun se vaikuttaisi jotenkin loogiselta ja ehkä jopa lohdulliselta, että nämä ihmiset olisivat jollain tavalla niin sanotusti vinksahtaneita. Mutta tästä ei oikeastaan ole tutkimusnäyttöä, että mielenterveysongelmat olisi yhtään sen yleisempiä terroritoiminnassa mukana olevilla, varsinkaan niille, jotka on osana jotain ryhmää. Yksin iskuja tekevillä niitä vaikuttaa olevan enemmän kuin väestössä keskimäärin, mutta myöskin yksin toimivista reilusti alle puolella on selviä mielenterveysongelmia ollut. Sitten semmoinen toinen on just tämä syrjäytyminen, mihin me helposti niinku tartutaan, kun se on pehmeä keino tavallaan tarttua ja semmoinen, mihin me yhdistetään ihan oikeinkin monia yhteiskunnallisia ongelmia ja myös väkivaltaa. Et me tiedetään kumminkin esimerkiksi henkirikollisuudesta se, että iso osa henkirikollisuudesta on sekä tekijöiden että uhrien suhteen niin kuin aika pieni osa yhteiskunnasta, ketä se koskettaa. Mutta terrorismi ei ole niin kuin sillä tavalla semmoinen mitenkään leimallisesti tietyssä yhteiskunnallisessa asemassa olevien, eikä varsinkaan syrjäytyneiden ongelma. Että se, että minkälaisesta niin kuin yhteiskunnallisesta taustasta tullaan, niin riippuu oikeastaan siitä, mikä on se laajempi yhteiskunnallinen konflikti, johon tämä toiminta liittyy laajemmin. Joissain tapauksissa niin ehkä niin kuin on ollut enemmän semmoisia niin kuin alempien yhteiskuntaluokkien ihmisiä, mutta ehkä niin kuin jos pitäisi joku yleistys tehdä, niin terrorismi on enemmänkin kyllä ollut keskiluokkaista hommaa. Että ne, ketkä on kaikista heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa, niin yleensä heillä ei ole kyllä mahdollisuutta terroritoimintaan irrottaa resursseja ja he on yleensä aliedustettuina. Niin. Enemmän tämmöinen niin kuin spontaanimpi niin kuin mellakoinnin kaltainen väkivalta, jos ajattelee Euroopan ulkopuolisissa maissa esimerkiksi, missä sitten sitä heikommin toimeen tulevaa kansanosaa niin kuin on enemmän ollut. Mutta ei terrorismi ole niin kuin semmoisena toimintatapana semmoinen syrjäytyneille tyypillinen. Se kyse niin kuin jutun juoni on kokemus epäoikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa, mikä ei tarkoita sitä, että tämä henkilö itse olisi kohdannut epäoikeudenmukaisuutta ja että se olisi jotenkin niin kuin numeroin todistettavissa, että tämä henkilö tulee sellaisesta ryhmästä, vaan se on enemmän se niin kuin oma kokemus ja arvio ja se epäoikeudenmukaisuus ei voi kohdistua niin kuin laajemmin siihen omaan ryhmään, jota edustaa tai johonkin toiseen ryhmään, jota pitää itselleen tärkeänä.
Paitsi ilmeisesti niitä on näitä niin kuin lapsiterroristeja, joita on otettu, että he ei varmaan pystynyt kauheasti valitsemaan.
Ei, joo, tämä on sitten ihan kokonaan oma kysymyksensä, että jotkut isommat liikkeet, ISIS on myös sellainen, niin on kouluttanut sitten lapsista sotilaita itselleen ja se onkin sitten kokonaan toisenlainen kysymys. Mutta terrorismi on kyllä niinku pääasiassa ihan aikuisten homma ja siihen saatetaan kyllä niinku jotkut lähtee siinä niinku 16-17-vuotiaanakin mukaan. Ja saattaa olla niin, että vanhemmatkin on ollut jo siinä toiminnassa mukana, just jos ajattelee jotain IRAn kaltaisia järjestöjä. Mutta kyllä se niinku on ehdottomasti valtaosaltaan semmoista toimintaa, johon lähdetään ihan itse vapaaehtoisesti mukaan.
Mutta aika iso joukko on nuoria miehiä, 20-30-vuotiaita miehiä.
Kyllä.
Mikä selittää sen, Leena Malkki?
Siihen oikeastaan ne selitykset on todennäköisesti sellaisia, jotka ei liity nimenomaan terrorismiin, vaan kyse on niistä väestöryhmistä, jotka on ylipäänsä yliedustettuna väkivaltaisessa toiminnassa ja tämä väkivalta rikollisuudessa myös ja sodan käynnissä ja kapinaliikkeissä. Se ei oikeastaan ole mitenkään terrorismin erityispiirre.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Kun luki tuota sun kirjaa ja mietti näitä, niin tuli kyllä semmoinen, että jos viime viikolla kysyin mitä vaan ohjelmassa puhuttiin rakkaudesta, niin jollain tavalla tuli semmoinen olo, että terrorisminkin joku yksi piirre on se, että ihminen etsii jotain niin kuin yhteyttä toisiin ihmisiin, kun hän lähtee niin kuin jopa terrorismiin mukaan. Voiko näin sanoa?
Sellainen asia, mikä mä luulen, että jää kaikista vähimmälle huomiolle, jos tarkastelee pelkästään niin kuin uutisten kautta terrorismia, on se, mitä nämä tekijät itse ajattelee, millä asialla he on. Ja monesti terroritoiminnassa mukana olemiseen liittyy semmoista ehkä aika yltiöpäistäkin romanttisuutta tai utopistista ajattelua, että ne tulevaisuuden kuvat ja tavoitteet on yltiöpäisen optimistisia ja ne asiat, jotka motivoi eteenpäin, niin liittyy niihin tulevaisuuden odotuksiin ja siihen kuvaan siitä, että mitä voisi olla ja kuka minä olen, kun minä työskentelen sen tulevaisuuden eteen. Että siinä mielessä niin kuin siihen sisältyy monesti hyvin niin kuin positiivisia kuvia ja arvoja ja sitten rakkaus tavallaan liittyy sitäkin kautta, että jos pitäisi niin kuin yksi asia sanoa, joka ennakoi sitä, lähteekö terroritoimintaan mukaan vai ei, ja sekä ei luotettavasti ennakoi sitä mitenkään, mutta se on se, että ketä sä tunnet. Eli terroritoimintaan lähdetään valtaosaltaan mukaan joko yhdessä ystävien tai sukulaisten kanssa tai sitten siinä ja mukana olevien tuttujen perässä. Ja tämäkään ei ole semmoinen terrorismille tyypillinen pelkästään asia, vaan se näkyy ihan niin kuin yhteiskunnallisten liikkeidenkin kohdalla laajemminkin. Eli kyllä sellaiset ihmisen niin kuin sosiaalisten suhteiden merkitys on voimakkaasti nähtävissä myös terroritoiminnassa siinä, että mikä saa ihmisen lähteä mukaan ja pitämään siinä mukana. Ja sitten toisaalta myös siltä kannalta, että mitkä on niitä asioita, jotka pidättelee lähtemästä mukaan joskus.
Niin, että pitää olla niin kuin riittävästi niitä. Jotta ei joudu sinne.
Joo, siis meillähän on tässä maailmassa huomattavasti enemmän ihmisiä, jotka periaatteessa olisi valmiita tai hyväksyy ne tavoitteet, joita terroriliikkeet ajaa, koska ne ei usein ole mitenkään niille ryhmille pelkästään tyypillisiä, ja jotka on periaatteessa valmiita hyväksymään sen kaltaisen väkivallan käytön, kuin jotka loppujen lopuksi lähtee näihin liikkeisiin mukaan. Se, miksi niihin liikkeisiin ei sitten lähdetä mukaan, vaikka oltaisiin periaatteessa valmiita hyväksymään se toiminta, niin siitä on itse asiassa yllättävän vähän tutkimusta. Nykyisin on enemmän tekeillä, mutta vaikuttaa, että siinä on ainakin kaksi asiaa, jotka vaikuttaa. Yksi on just se, että se ei tavallaan sovi siihen omaan elämäntilanteeseen, joka usein on just ihmissuhteita. Ja toinen on ehkä sitten se, että minkälaisessa toiminnassa osaa nähdä itsensä mukana. Me tiedetään itsekin jokainen itsestämme se, että toiselle on luontevampaa kirjoittaa ja lukea ja toiselle organisoida tapahtumia ja toiset on taas enemmän sellaisia, että ne kaipaa toimintaa ja pitää jollain tavalla niin kuin saada adrenaliinit liikkeelle. Niin tämä ehkä niin kuin näkyy myös siinä, että ketkä valikoituu minkälaisiin liikkeisiin mukaan. Toki terrori-iskuja tekevissä liikkeissä on myös monenlaisia rooleja, että jos puhutaan tämmöisistä niin kuin isommista liikkeistä, niin siellä yleensä on vain osa niistä, jotka itse asiassa siihen väkivaltaan osallistuu. Ja joskus ja useinkin suurin osa ja varsinkin suurin osa ajasta menee siihen, että hoidetaan arkisempia niin kuin tukitoimintoja ja valmistautumista ja pyritään pysyttelemään viranomaisten katseen alta pois.
Mutta onko se jonkinlaista semmoista niin kuin adrenaliinin keräämistä kuitenkin koko ajan, että koko ajan ollaan niin kuin valmistautumassa johonkin? Siltä se kuulostaa.
Joo. Joo, ja sellainen asia, joka on vaikuttamassa myös siihen, minkä takia sitten terroritoiminnasta lähdetään, on se, että se on aika kuluttava elämäntapa, kyllä. Ja myöskin sellainen, jolla on taipumus käydä ihmisten psyykkeelle siinä mielessä, että ajattelee, että on sellaisessa tilanteessa, että on mukana toiminnassa, jota valtio pitää vihollisena ja johon kohdistetaan paljon vastatoimia, niin se on aika omia ruokkimaan myös vainoharhaisuutta ihmisessä.
Eli jos ei ollut mielenterveysongelmia ensiksi, niin sitten voi niitä kehittyä.
Niin se ehkä olennaisempi kysymys onkin se, että millä tavalla niin kun tommoseen toimintaan osallistuminen vaikuttaa ihmiseen ja mitkä sen pidempiaikaiset seuraukset mahdollisesti on sen ihmisen kannalta. Ja tämä on yksi siinä, että yleensä se paras tilanne päästä haastattelemaan ihmisiä, jotka on ollut toiminnassa mukana, niin on siinä vaiheessa, kun he esimerkiksi on vankilassa tai kun se toiminta on jo ohi, niin siinä tilanteessa sitten erotella se, että kuka tämä ihminen oli silloin, kun lähti tähän toimintaan mukaan ja mikä tästä tavallaan, mitä siinä ihmisessä on, on tullut siihen ihmisen siihen toiminnan osallistumisen myötä, niin on aika lailla mahdotonta.
Mikä se on muuten se heidän niin kuin status siellä vankilamaailmassa? Onko he niin kuin ylhäällä vai alhaalla siellä hierarkiassa? Vai liittyykö se siihenkin, missä hierarkiassa olet ollut siinä terroristijärjestössä?
Joo, tähän mä en tiedä, voiko tähän edes sanoa mitään niin kuin yleispätevää. Se riippuu myöskin tosi paljon siitä, että mistä liikkeestä puhutaan ja kuinka paljon niitä vangittuja on ja miten heidän vankilaolot on järjestetty. Että se on aika eri tilanne, jos on yksittäinen henkilö jossain eurooppalaisessa vankilassa, kuin että on siellä vankilasiivessä Pohjois-Irlannissa, jonne oli kerätty IRA-jäseniä, jotka käytännössä oli niitä, jotka päätti, mitä siellä tapahtuu. Että on kyllä niin kuin iso kirjo.
Eli siellä oli ehkä myös tämä niin kuin tavallaan maan hyväksymä enemmän.
Joo, ja sitten on tehty ehkä niin kuin vääriä päätöksiä aikoinaan siinä, että millä tavalla nämä vankilaolot järjestetään sitten. Ja mikä silloin sitten on ollut mahdollistakaan. Mutta se on semmoinen asia, mitä esimerkiksi Euroopassa nykyisin paljon mietitään. Kun meillä on Suomessa, ei niinkään, mutta monissa maissa, niin kuin Isossa Britanniassa ja Ranskassa esimerkiksi, on aika paljonkin terroririkoksista tuomiota istuvia henkilöitä. Ja sitten sellaisia, jotka on saanut ehkä tuomio jostain muusta, mutta joilla on kiinnostusta sellaiseen toimintaan. Että millä tavalla heidät sijoitellaan siellä niin kuin eri vankiloihin niin, että he eivät niin kuin toisaalta pysty siellä niin kuin keskenään ryhmäytymään, mutta sitten toisaalta, että he ei pystyisi myöskään sitten rekrytoimaan uusia ihmisiä mukaan siihen toimintaan.
Euroopassa tosiaan, jos ajattelee Italiaa ja sitä Brigate Rosse, punaiset prikaatit, ja Saksassa tämä Baden-Meinhof, niin tämähän oli hyvin tämmöistä niin kuin äärivasemmistolaista ja kapitalismin vastustamista. Niin Susanna täällä kysyy, että onko pelkoa siitä, että jotkut tämänkaltaiset liikkeet niin kuin nousisi näinä aikoina uudestaan. Mikä on sun ajatuksesi tästä?
No sellaista ei ole suoraan näköpiirissä. Et silloin 60-70-luvulla me nähtiin tämmöinen uuden vasemmistoaalto, joka oli tavallaan sen 60-70-luvun vaihteen protestiliikkeen jälkivaihe. Ehkä niin kuin tavallaan semmoisena kapitalismikritiikin niin yhdenlaisena mahdollisuutena, mitä voisi tapahtua, niin olisi sitten, että jos ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ei edisty tai niitä toteutetaan tavalla, joka lisää sosiaalista eriarvoisuutta tavalla, joka koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Siinä on periaatteessa potentiaalia siihen, että me tulevaisuudessa nähtäisiin siihen liittyvää terrorismia myöskin. Siinä tosin on sellainen tavallaan jarruttava tekijä, että radikaali ympäristöliike on tähän asti aika kategorisesti välttänyt erityisesti ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka tulee ihan sen niin kuin liikkeen perusarvoista, niin kuin elämän kunnioittamisesta. Mutta sinänsä ei niin kuin ole täysin niin poissuljettua, etteikö sitten jossain vaiheessa voisi jotkut todeta, että suuremman pahan välttämiseksi väkivalta olisi oikeutettua. Se, että ilmastonmuutoksen hillitsemistä vaativa liike radikalisoitu sillä tavalla ei missään nimessä ole todennäköistä. Että se on yleensä sit ne, ketkä lähtee semmoiseen väkivaltaiseen toimintaan, niin on vain pieni osa tätä liikettä eikä mitenkään välttämättä ollenkaan sen ytimestä. Ja yleensä saa sitten sen laajemman väkivallattomuuteen sitoutuneen liikkeen vihat niskoilleensa myöskin, mikä sinänsä ehkä ymmärrettävää, koska usein sitten se laajempi väkivallaton liikekin tulee nähdyksi väkivallan kautta. Kai niillä olisi mitään niin kuin yhteyttä siihen.
No sitten on tietysti tässä nämä kaksi edellistä järjestöä on esimerkiksi semmoiset, missä on ollut aika aktiivisia niin kuin naistoimijoita. Ja naiset on niin kuin terrorismissa aika semmoinen, että heistä puhutaan aika vähän, ainakin tänä päivänä tuntuu siltä, mutta Al-Holin yhteydessä on puhuttu paljon siitä, eli kun me viitattiin myös, vedetään monta aasinsiltaa nyt tähän loppuun, eli jos ajatellaan tätä rakkautta ja naistoimijoita, niin kun täällä keskusteltiin tästä Al-Holin leiristä, niin aika paljon kuitenkin se keskustelu oli myös sitä, että naiset on lähtenyt niin kuin rakkauden takia ja rakkaus on se, mikä saa, mutta oletko sä tutkijana niin, että nainenkin voi olla toimijana myös tämmöisessä asiassa, eikä vaan sen takia, että hän miehen takia näitä asioita tekee?
No en pelkästään ajatella, että voi olla, vaan on. On ollut. Mua ei kyllä vähän vertaa yllättänyt tämä ISIS-äitikeskustelu silloin, koska meillä on vähän kulttuurisesti vaikea käsitellä naisia, jotka osallistuu väkivaltaiseen toimintaan. Ja meillä on lähinnä niin kuin kaksi semmoista valmista sapluunaa, joihin se voi mennä. Toinen on semmoinen tyttöystävä-vaimosapluuna, eli mennään miehen perässä. Ja toinen on sitten se, että jos niin kuin nainen lähtee tekemään väkivaltaisia tekoja, niin se on jotenkin erityisen brutaali, jotenkin niin kuin tämmöinen hyperväkivaltainen hahmo. Ja molempi on tavallaan niin kuin näkynyt sitten tuossa, mutta niin kuin ehkä semmoinen tylsempi ja arkisempi tosiasia on, että vaikka naisia on väkivaltaisissa liikkeissä vähemmän mukana, niin heitä on siellä. Nainen voi ihan samoista syistä yhtä lailla aktiivisena toimijana päättää sinne lähteen mukaan. Ja tutkimuksessakin on ehkä sellaista niin kuin havaittavissa, että sitä naisten roolia noissa liikkeissä ei välttämättä aina osata nähdä sillä tavalla, että se katse kohdistuu niihin miehiin herkemmin. Ja sitten tyttöystävinä tulee joskus nähtyä sellaisetkin henkilöt, jotka itse asiassa onkin pikemminkin niitä, ehkä jotka on ollut niitä aktiivisia mukaanlähtiöitä. Ja niistä miehistä olisi ehkä joskus tarve puhua poikaystävinä enemmänkin. Et tässäkin on monenlaiset kulttuuriset silmälasit monesti nenällä. Mitenkä sanomatta, että siellä on siis myös näitä tyttöystävänä mukaan päätyneet, niin kuin ei mitenkään välttämättä pakotettuina, mutta joille se ihmissuhde on ollut ihan olennainen syy siihen, että miksi lähdetään mukaan, mutta roolit ovat myös joskus toisinpäin.
Millä tavalla sä suhtaudut, Leena Malkki, tähän Al-Holi-keskusteluun? Eli ollaan keskusteltu aika paljon sitä, että pitääkö nämä naiset ja lapset tuoda sieltä pois. Toisitko sä nämä naiset ja lapset sieltä pois?
No me ollaan varmaan keskusteltu tästä niin paljon sen takia, että se on tosi hankala kysymys, tunteita herättävä kysymys ja toisaalta semmoinen riittävän konkreettinen, että sitä voi käsitellä. Mä koen tutkijana, että ei mun paikka sanoa, että pitäisikö tuoda vai eikö. Mä voin pohtia niin kuin niitä eri näkökulmia. Ja tämä on ehkä niin kuin semmoinen kysymys, missä ei ole yhtä ideaalia ratkaisua, että niiden lasten kohdalla asia on aika niin kuin selvä, kyllä mun nähdäkseni, että heitä pitäisi pyrkiä auttaa, jos mitenkään mahdollista. Niiden naisten kohdalla niistä voi miettiä monella tavalla niin kuin moraalisesti, että onko velvollisuutta auttaa. Tutkijana ehkä niin kuin herkemmin miettii sitä sieltä niin kuin turvallisuuden näkökulmasta ja siinä mun nähdäkseni voi ihan yhtä lailla esittää perusteluja sille, että heitä ei pitäisi auttaa tänne ja että heitä pitäisi auttaa. Tietyllä tavalla olisi helpompi, jos heidät autettaisiin tänne, niin heitä olisi helpompi seurata ja heidän tulevaisuuteen ehkä vaikuttaa. Toisaalta sitten, jos heitä ei tänne auteta, niin he ei ehkä ole tässä maassa, mutta kun ihmiset voi olla myös Suomen kannaltakin relevantteja olematta täällä, varsinkin nykyisen sosiaalisen median aikakaudella. Ja sitten missä maassa heidät todennäköisimmin tuomittaisi tästä, niin on sitten vielä niin kuin myöskin avoin kysymys, että tähän ei ole mitään ideaali ratkaisua olemassa. Ja kuten me ollaan nähty, niin tämä tietyllä tavalla tämä kysymys, että pitäisikö heidät auttaa tänne vai ei, on osittain muuttunut epäolennaiseksikin sillä tavalla, että se mitä päätetään ei välttämättä lopuksi ratkaise sitä, palaavatko he vai eivät.
No mikä on meidän tilanne tällä hetkellä tutkijan näkökulmassa? Suomessa on tällä hetkellä vähän alle 400 ihmistä, jotka on terrorismin takia tarkkailun alla. Nyt on ollut taas terrorismin kannalta Euroopassa myös aika synkät ajat. Eli ollaanko me niin kuin tarpeeksi kartalla esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä sun mielestäsi?
No siis tämähän on turvallisuusviranomaisille todella iso haaste olla tuosta asiasta tai tuohon jihadistisesta toiminnasta kokonaan kartalla. Suomessa vaikka tämmöistä toimintaa on enemmän kuin ennen, niin se asia, mikä ei ole muuttunut, on se, että Suomessa jihadistinen toiminta on ensisijaisesti väkivallatonta tukitoimintaa, jossa niin tukemisen kohteena on muualla tapahtuva toiminta pääasiassa. Suomi on noissa jihadistisissa verkostoissa edelleen aika lailla syrjäaluetta. Nyt sekin, että suojelupoliisi ei ole nostanut terrorismin uhkatasoa näiden viimeaikaisten tapahtumien jälkeen, toisin kuin jotkut muut maat, niin kertoo osaltaan sitten sitä, että tässä ei ole nyt nähtävissä oikeastaan mitään, minkä takia Suomi erityisesti olisi niin kuin nousemassa kohteeksi tai olisi erityisesti odotettavissa iskuja. Että aina on toki mahdollista, että jotain Turun kaltaista tapahtuu, mutta ei Suomi ole mitenkään niin kuin semmoinen maa, toisin kuin jotkut muut Länsi-Euroopan maat, joissa sitä erityisesti olettaisi ollenkaan tapahtuvan. Monilla muilla Länsi-Euroopan mailla on moninkertaisia haasteita tähän ilmiöön liittyen.
Sä mainitsit jihadismin ja nyt on mainittu se mahdollinen, että jos eriarvoistuminen jatkuu, niin siitä on niin kuin tiettyjä kauhukuvia voi olla niin kuin ilmastonmuutoksen kautta. Onko jotain muuta, mistä meidän pitäisi olla huolissaan?
Mä ehkä olisin maailmassa huolissaan eri asioista kuin terrorismista. Ja jos haluaa käyttää aikansa siihen, että pohtii, että minkälaista tulevaisuuden terrorismi olisi, että mistä voisi niin kuin pidemmällä aikavälillä siinä mielessä olla huolissaan, niin ne kysymykset, mitä voi pohtia silloin, on se, että mitkä tulee jatkossa olemaan semmoisia niin kuin yhteiskunnallisesti keskeisiä kiistakysymyksiä, koska niihin se terrorismi yleensä liittyy. Ja sitten minkälaisia toimintamahdollisuuksia sellaisten asioiden käsittelyyn mahdollisesti on. Se on niin kuin tavallaan kuinka pitkälle voi päästä silleen niin kuin ennakoinnissa ja sitten tulee paljon sattumaa ja semmoista vaikeasti ennakoitavia asioita eteenpäin. Että siihen, että taako nämä loppujen lopuksi nämä laajemmat niin kuin yhteiskunnalliset kiistakysymykset siihen, että just terrorismia käytetään, niin on osittain ehkä vähän sattumaakin, mutta myöskin sit paljon siitä, että miten eri toimijoiden välinen vuorovaikutus kehittyy, miten valtiovalta suhtautuu protestointiin, minkälaisia vastaliikkeitä eri yhteiskunnallisille liikkeille kehittyy, minkälaisia valtataisteluita näiden liikkeiden sisällä syntyy ja näin poispäin, jotka sitten vaikuttaa siihen, minkälaista laskelmointia niissä tehdään ja millä tavalla ajatellaan niin kuin eri toimintamahdollisuuksista ja niihin liittyvistä eduista ja haitoista. Terrorismi on sillä tavalla niin kuin hyvin vaikeasti ennakoitava ja onneksi harvinainenkin ilmiö Länsi-Euroopassa. Jos katsoo ihan sieltä kannalta, että minkälaisissa iskuissa meillä on kuollut ihmisiä, kuinka paljon 2000-luvun aikana, niin kouluampumisissa ja Myyrmannin pommi-iskussa on tullut huomattavasti enemmän kumminkin uhreja kuin semmoisessa, mitä me terrorismina ensisijassa ajatellaan, että sitäkään ei mun mielestä ole syytä unohtaa.
Vielä esitän tähän sulle Annan kysymyksen, joka kysyy, että kun sä olet terrorismin tutkija, niin tuntuuko vaikealta olla tämmöisen aiheen kanssa niin paljon esillä ja pelottaako sua?
Ei mua pelota. Tämä on nyt sellainen asia, johon pätee tämä vanha viisaus, että tieto ei lisää tuskaa. Eli siis yleensä sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Mun mielestä se viisauskin pitäisi olla, että tieto ei lisää tuskaa. Vaikka mä näitä asioita mietin joka päivä aamusta iltaan, niin mä luulen, että sen takia, että mä tiedän siitä niin paljon, niin mun on kumminkin helpompi suhteellistaa sitä. Kun mä jollain tavalla pystyn hahmottamaan, miksi ihminen toimii, näkemään sen niiden iskujatekijöiden silmin, niin ei se siihen johda, että mä sitä hyväksyisin. Ja mä en ole itse asiassa siitä moraalisesta kysymyksestä itse niin kovin kiinnostunut. Mutta mä pystyn jollain tavalla käsittämään sen, miten siihen päädytään. Ja sitten kaiken tämän tiedon myötä myöskin sit hahmottuu se, että kuinka loppujen lopuksi harvinaista se terroritoiminta lopulta on. Se voi kuulostaa vähän paradoksaaliselta, mutta näin se on.
Lämmin kiitos, Leena Malkki.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.